Medita Tajid. Je moet in een bepaald thema jon ketoeg ne moer. Christeret ziet de hoei de stek daar bij. De ziet je hoe je om op predikoen te kiezen toon mensen te riest. Dat is niet her ne moei. Niet her ne 3-4 jaar, dan jaar 5 jaar. De kun ik maar oraren en predikiemen verbreken niet uit. En is dat ook een bedoel, per ska mond me prediko on ne kut wit. Dan kan men doen per me bo, per me prediko, 4-5 her per kut tem. Christeret ziet de hoede stekt daar mee de, per me bonje, serie en predikiemen van. Maar pse 4 op 5 her, pse. Sepse, kjo tem ka lije me shumë aspekte e besimit. Për shembo, që kristerët janë si të huj dhe shtekta në këtë bot, ka lije me të ardhmen ton, me jetën ton të përdiqme. Ne jemi të thirur për me jetu një jetë që është të shenjtë, ne mund më vujtë në këtë jetë për shkak e besimit, por, ne jemi gjestu të thirur për me shpal unë gjili në këtë bot. Në më thonë, tema jonë që kristeret janë përmend në Bibo si të hujt dhe shtektar në këtë bot ka ligje me shumë aspekte e besimit. Por, kjo tem ka edhe ligje me identitetin tonë si kristere. Në më thonë, tema jonë ka shumë aspekte. Dhe kjo është arsye që unë do më prediku 4, do shta 5 her për këtë tem. Sot, unë do më fokusu sidomos mas pari në identitetin e besimtarëve të Kriste. Si nën temën tonë kryesor, ne do më mendu për identitetin që Kristeret kanë. Në fakt, ma e sakt, unë do më mendu me juve për zgjedhjen e Perëndis. Zgjedhjen e Perëndis. Dhe ne kemi lexuar me njëri tjetrin letra e parë Pjetrit kapitulli 1, vargu 1-2. Dhe ne kemi lexuar me njëri tjetrin fillimin e letrës së Pjetrit. Dhe si që e dini, Pjetri ishte një dishepol e Jezusit. A ishte u thirur prej Jezusit vet. Jo e dini ata më duket, apo jo? Në një moment, Jezusi ka thirë Simon Pjetrit dhe Andreas, flaunë ti, me këto fjalë. Diqmeni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe ata, do më thonë Andreas dhe Simon Pjetri, i lanë me njerë rjetat e tyre dhe endoqin Jezusin. Me njëherë, bas thirjes se Jezusit, ata kam vendosh për t'i ndjekur Jezusin. Dhe më thonë, Pjetri ishte u thirë për me ndjek Jezusin. Që në lexuam në vargun 1 që këtë Pjetër, që është një apostol i Jezu Kristit, ka shkru këtë letër. Dhe në shekullin e parë ishte krejt normal me frilu një letër mas pari me emrin e shkrimtarut apo autorit të letrës. Kjo është arsye që kemi lexu Pjetri, apostol i Jezu Kristit. Ai ishte dërguesi i letrës. Pjetri. Ne e dim që ai ishte gati për 3 vjetë gati gjithmon afer Jezusit. Në fakt, a kishte shumë përvoj për me shpjegu unë gjilin e Jezusit në një letër. A ka dëgju drejt për drejt mësimet e Jezusit. A ka pa vet mrekolit e Jezusit. Dhe Zoti ka përdor Pietri për më shkru një letër tek besimtarët të ndryshme që rinë, në kemi lexuatë, në diasporën. Në diasporën e Pontit, Galatis, të Kapadokis, të Asis dhe të Bitinis, kemi lexuar. Dhe këto province që janë përmend në Varku 1 ishin atëherë në Turqinë e sotme. Dhe besimtarët e Kriste ishin atje, atëherë, një minoritet e vogël. Një minoritet e kristereve në një shoqëri pagane. Dhe ata nuk kishin një jetë që ishte lehtë. Jo, fare. Ne mund të lexojmë atë në vazhdimin e letrës së Pietrit. Marshi të letrës së Pietrit kanë vujt për shkak e besimit të tyre. Dhe Pietri po shkruan të këtë letër për me inkuraju të gjithë besimtarët atje. Do më thonë, ashtu ne duhet me lexu këtë letër si një inkurajim në besim. Por tash, si po fillon ai Pietri letrën e ti? Si po fillon Pietri letrën e ti? Ai drejtohet letrës së tij tek të zgjedhurve që rrinë në diasporë. Të zgjedhurve që rrinë në diasporë. Në fakt të shkruan në gjuhën greke të hujt të zgjedhur. Ne duhet me ditë që Bibla jo në gjuhën shqipe nuk ka përkthy një fjalë që është përdorur këtu në gjuhën greke. Por ma vonë gjatë predikimit unë do më kthy në këtë pikë. Si që më kam thënë në predikimin e parë për këtë temë që kristerët janë si të hujt dhe shtektar në këtë botë, unë do më mendu si që më kam thënë për identitetin që ne kemi në Krishtin. Identitetin që ne kemi si besimtarët e kristerë. Sepse, identiteti ynë po bon që ne jemi si të hujt dhe shtektar në këtë botë. Dhe ky identitet është arsye që unë do më fokusu sot ma shumë për zgjedhjen e Perëndis. Sepse Pietri po shkruante që besimtarët atëherë, dhe ne po bësojmë edhe ne sot, jemi të zgjedhur. Dhe unë do më mendu me jufë për dy pika gjatë predikimit. Pika e parë është, ju mundeni me pak këtu në murë. Pika e parë është zgjedhja e Perëndis. Perëndia zgjedh. Ai ka paracaktu njerëz për me jetu gjithmonë me Zotin. Zgjedhja e Perëndis. Po pika e dytë është zgjedhja e njerëzve. Edhe një njeri duhet më bëjë një përgjigje. Njerëz duhet më reagu të zgjedhja e Zotit. Po më spari zgjedhja e Perëndis. Kretë sinqer, por unë kam dyshu shumë për me prediku për këtë temë. Sepse, kjo temë është një temë shumë të vështirë. Shumë të vështirë, sepse ne si njerëz tokësorë provojmë me kuptu të gjithë sende. Ne provojmë me kuptu gjëra të përditshme, por edhe gjëra qellore. Ashtu jemi ne. Ne po përpiqemi me kuptu të gjithë sende, pa përjashtim. Dhe shpesh po ndodh që ne provojmë me kuptu më së pari të gjithë sende e besimit, dhe pastaj, në qofë se ne po kuptojmë krejt, ne mund më besu Zotin. Ashtu është shpesh. Mas pari kuptimin dhe pastaj besimin. Por në besim është në fakt krejt e kundërtë. Mas pari ne duhet më besu Zotin, ne duhet më besu dashurinë e Zotit, ne duhet më pranu dashurinë e Jezusit që ai ka shpalë më në fund në kryq, ne duhet të jemi të mirënjohësh për hirin dhe mirësin dhe me shiren e Zotit, si që në kemi lexu në fillim e shebezës në psalm 145, dhe ma vonë në qofë se kemi një marrëdhënie plot me dashuri me Zotin, ne mund më kuptu ndoshta ma shumë për besimin ton, për Zotin, për Jezusin, dhe për zgjedhja e ti, dhe për thirrjen e ti. Do më thonë, në besim është mas pari, besim dhe pastaj kuptim. Para një javë, pastor Gani ka postu, ka vendosur një komik në Facebook. Dosti ju keni pata, dosti ju keni leggjuata. Istin ju në anglisht, por këtë komik, istin ju komik për zgjedhjen e Perëndis. Dhe thelbi i kësaj komike ishte që ne duhet të jemi befasu dhe manitu që Zoti po zgjedh njerëz. Zgjedhja e Zotit është në fakt një mrekulli prej Zotit. Por prapë më në fund ne duhet më pranu që ne si njerëz nuk mund më kuptu zgjedhja e Zotit plotësisht. Ne nuk mund më kuptu krejt. Ne jemi njerëz të thjeshtë, jemi të dobët, jemi mëkatarët, domethënë më në fund ne nuk kuptojmë temën tonë e sotme. Zgjedhja e Perëndis është më në fund puna e Zotit. Në çopse unë ju po pyet juve tash, pse Zoti ka zgjedh Israel nga të gjithë kombët? Në kohën e djatës e vjetër. Pse? Po, më në fund ne nuk e dim. Mire ki. Më në fund ne nuk e dim. Bibla na tregon neve që Israel nuk ishte një komb që ka meritu vetë diçka prej Zotit. Jo. Por, Bibla na tregon neve që Zoti ka zgjedh Israel për shkak e dashurisë së tij. Për shkak e dashurisë ti. Po në edhim, si popullë e hebrejnëve ka reagu të zgjedhja e Perëndis. Prej historisë e Biblës në mund më kuptu që ata nuk ishin meritu vetë diçka prej Zotit fare. Po për shkak e dashurisë e Zotit, ai ka zgjedh Israel. Pik. Çka mund të themi më shumë? Dashuria e Zotit është arsyeja e zgjedhjes së tij. Pik. Por pse po fillon Pietri letrën e tij me të zgjedhurve? Pse? Në gjuhën greke është përdorur një fjalë që tingëllon ashtu. Eklektoi. Dhe kjo fjallë ne përkthejme të zgjedhurve në gjuhën shqipe. Eklektoi. Kjo fjallë është përdorur në ma shumë vende në djatën e re. Unë do më jep tre shemboj. Letra Romakëve 8. Kush do t'i padish të zgjedhurit e Perëndis? Perëndia është ai që i shfajson. Një varg tjetër, letra e parë Pietrit gjithashtu, në kapitullë 2. Por ju jeni fish i zgjedhur, priftëri bretërore, një komp i shenjtë, e tjera, tjera. Apo letra e Kolosianëve, kapitulli 3. Visheni pra si të zgjedhur të Perëndis, shenjtor dhe të dashur, me dëmshuri të brendshme, mirësin, përullësin, e tjera, tjera. Do më thonë, ne marim një përfundim prej Biblës që besimtarët e krishterë janë eklektoi, të zgjedhur nga Perëndia. Besimtarët të vërtet janë të zgjedhur nga Perëndia. Mos haro, besimtarët janë të zgjedhur, por të zgjedhur nga nga Perëndia. Çdo herë kur ti po lexon për të zgjedhurit në djatën e re, ti do më lexu që besimtarët janë të zgjedhur nga Perëndia. Jo nga bota, jo nga Pietri apo Pauli apo Riki, jo nga Zoti Perëndia. Por po ndodh shpesh kur njerëz po dëgjojnë për këtë temë, që shumë prej atyre po fillojnë me mendu feq për zgjedhjen e Zotit. Dhe ato do më kuptu zgjedhjen e Zotit plotësisht. Dhe edhe ndoshta ti do më kuptu zgjedhjen e Zotit plotësisht. Njerëz po provojnë me kuptu mendimet dhe veprimet të Zotit komplet. Siç ky person në komik që kani u ka postu në Facebook. Edhe shumë besimtarët dhe teologët kanë ndërtu një teologji rreth themës zgjedhja e Zotit. Dhe për fatkeq, më faqë po them, kisha e botës është krejtë e dekzuar për shkak e temës sonë sot. Njerës të tjesë provojnë më bo një strukturë e mendimeve rreth zgjedhjes e Perëndis. Dhe ka ndodhë që të gjithë mendimet, debatet e tjera, largohen i krejt prej thelbi të ungjilit, është gjyna, por ashtu po ndodh edhe në kohën e tashme. Njerëz të tjerë provojnë me kuptu Zotin në një mënyrë njerëzore. Me krejt menqërinë e tyre, me krejt diturinë e tyre, ata provojnë me kuptu Zotin. Ata po thojnë, edhe ndoshta ne po thojmë jashtë shpesh njëjtë, në qofse unë isha Zoti, unë kam kriju botën ashtu, që të gjithë njerëz kishin mundësi me gjetë mua. Apo, në qofse unë isha Zoti, unë kisha kriju të gjithë njerëz ashtu, që ata nuk mundeni me mëkatu. Por, në qofse ne po mendojmë ashtu, ne po humbin thelbin. Dhe kjo mund më dohet edhe me neve në qofse ne nuk po besojmë, si që më kam thënë, mas pari Zoti Perëndi. Mas pari ne duhet me besu Zotin. Dhe nga ky besim, nga një marrëdhënie që ne kemi me Zotin, ne mund më mendu për zgjedhjen e Perëndis. Po tash, edhe njerë, pse Pjetri ka shkru të zgjedhurve në fillim e letrës e ti? Pse? U kam thënë më herët, për shkak që Pjetri do me inkuraju dhe ngushlu të gjithë besimtarët në jetën e tyre të përditshme. Do më thonë, që ne jemi të zgjedhur është mas pari një inkurajim, një bekim i madh prej Perëndis. Ashtu ne duhet me kuptu këtë fjalë. Nuk është një fjalë për me debatu apo me diskutu. Kush jemi ne? Kush jemi ne? Jo, zgjedhja Perëndis është për me habit dhe për me knaq dhe për me guzu dhe për me manit. Zgjedhja Zotit është e manitshme. Jemi të zgjedhur, wow! Ne duhet të jemi mirënjohës për shkak e zgjedhjes. Sepse pas zgjedhja Perëndis, asnjë njeri kishte mundësi me jetu me Zotin. Ne duhet të themi faleminderit o Zot, që ne jemi të zgjedhur si besimtarë të vërtetë. Si populli yt, jemi të zgjedhur në këtë botë, zgjedhur për me jetu gjithmonë me dhe për ty. Ai na ka zgjedh në mëshirën e ti, në hirën e ti. Po ka një qëlim, për me jetu për Zotin në këtë botë. Më në fund, nuk ka rëndësi cili teori apo teologji apo strukture mendimeve ne kemi. Okej, sinqert ka rëndësi. Por jo në radhën të parë. Jo, të lutëm. Rëndësishëm është si ne po reagojmë dhe si ti personalisht po reagon të Zoti. Rëndësishëm është si ti po jeton në këtë botë. Cila fruta e besimit apo fruta shpirtërore ti po tregon në jetën tënde në këtë botë. Okej. Prit pak. Një ndërprerje. Cila varg e Biblës është thelbin e Biblës? A i dini ju? Cila varg e Biblës është thelbin e Biblës? Cila varg e Biblës po tregon në një fjali krejt ungjilin në fakt? Shpresoj që ju e dini. Mire ki. Gjoni 3:16. Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birën e ti të vetëm lindurin, që kushdo që beson atë të mos humbash, por të ketë jetë të përjetshme. Një varg shumë e njohur, po mike ti, po. Çka është shkruar në këtë varg? Që Perëndia e deshi feq njerëz që po jetojnë mirë? Që Perëndia e deshi feq njerëz që janë të shenjtë? Apo që Perëndia e deshi feq besimtarët që po shkojnë në paskëshin rruga e paqes në pe? Ashtu, jo farë. Qka shkrua këtu? Zoti Perëndia e deshi aq? Po, lire ki, a e deshi aq, botën. Që kushdo që besonë të shpëtohet, ne përmjet punës së pajtimit të Jezusit. Do më thonë, ne duhet me në fund, ne duhet me besu në birin e Atit. Jezusi. Zoti ka dashuri për këtë botë, kemi lexuar. Kjo do të thotë që kur ne si besimtarët po mendojmë me njërin tjetrin për zgjedhjen e Zotit, ne nuk duhet me fillu me mendu krejt friksuar, a jam unë i zgjedhur? A jam unë e zgjedhur? Jo, mos me ndoni ashtu. Ne duhet me mendu si besimtarë të vërtet. Wow, sa bukur që Zoti don botën e ti atë shumë që ai ka gjith edhe mua për me jetu me Jezusin në këtë botë. Ne duhet me besu ma shpari. A ke vret, fjarët e mjetash, ka rëndësi shumë. Sa bukur që Zoti don botën e ti atë shumë që ai ka gjith edhe mua për me jetu me Jezusi në këtë botë. Do më thonë, pyetja jo nuk është, a jam unë i zgjedhur, apo a jam unë e zgjedhur. Në një mënyrë që ne po friksohemi, po tutna. Jo, nuk është një pyetje për neve më në fund. Jo, pyetja jo është, a kam pranu unë Jezusin si shpëtimtar. A ke pranu ti Jezusin si shpëtimtar? A ke ti një marrëdhënie me Zotin? Si po jeton ti në këtë botë? Me Jezusin apo pa Jezusin? Dhe kjo është një pyetje e emocionueshme. Me Jezusin apo pa Jezusin? Është vërtet. Ne kemi një anë prej Zotit, zgjedhja e Zotit. Dhe ne si njerëz nuk mund më meritu diçka prej Zotit vetë, siç për shembull muslimanët apo katolikët po besojnë. Ata duhet me jetu mirë edhe do sta në fund të jetës, balancën e jetës do të jetë mirë edhe ata mund me fitu hirin e Zotit. Jo, nuk është ashtu. Ne jemi me katarët, po bëjmë gjithmonë kabime, ne po bëjmë gjithmonë me katër. Ne nuk mund me meritu vetë diçka. Jo, krejt është hirin e Zotit, me shira ti, lexoni me mua, këtu në mur, Gjoni 15, 16. Nuk me keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam gjedhur juve, dhe ju të saktofa të shkonit e të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrushëm, që çfarë do gjë që ti kërkoni atit në emrin tim, ai t'jua jap. Çka po tregon këtë varg? Më duket që kjo varg po tregon krejt, hirin e Zotit. Zoti po zgjedh. Ai po zgjedh me një qëllim, sepse ne mund me lexu gjithashtu që ne kemi prap edhe një anë e njerëzve. Ne duhet me reagu të zgjedhja e Zotit. Dhe kjo na qon neve të pika e dytë. Zgjedhja e njerëzve. Në letrën e Pjetrit është shpesh shkruar që besimtarët janë të thirur. Për fjallën të thirur është përdorur në gjuhën greke kletoj. Besimtarët janë kletoj, të thirur, edhe eklektoj, të gjedhur. A keni vret të ngëlongati njëtë. Edhe këto dy fjallë janë dy anët e një medalje. Ne nuk mund të ndajmë nga njëri gjetin. Ata i përkashin së bashku, të thirur, edhe të gjedhur. Do më thonë, besimtarët e krishterë janë të thirur për me reagu të Zoti, për me pranu hirën e Zotit, për me dorëzu jetën e tyre të Jezusi. Por, në një mënyrë figurative, ne jemi, si besimtarët, si njerës, në fakt, duke mbyt në ujën e oceanët të jetës, së botës. Edhe ne nuk e dim si më nëtu, dhe po mbysim. Dhe Zoti Perëndia po vjen dhe ai të shtri ty dorën e ti për me tërhek ty prej ujit të vdekjes, për me shpëtu ty. Dhe pyetja është, apo merë ti dorën e shpëtimit të Zotit, apo kap ti dorën e ti? Ne të gjithë jemi të thirur me pranu Zotin Perëndis. Ne jemi duke mbyt në ocean e jetës. Ne nuk e dim vetë si më notu. Ne nuk mund të shpëtu vetë vetin. Jo, nuk është mundur. Ne duhet më kap dorën e Zotit. Ai po afrohet afër nesh për më shpëtu neve. Dhe shira e Zotit është më shpëtu sa më shumë njerëz. Po përgjë është asë, si po reagon ti të Zoti? Si po reagon ti që ti e të thirur nga Zoti? A ke reagu ti pozitive në thirin e Zoti në jetën tënde? A ke pranu ti Jezusin si shpëtimtar? A ke dorëzu ti jetën tënde në duart e Jezusit? A e diti që ti e pajtu me Zotin? A e sigur në jetën tënde. Ku ti po shkon bashkë vdekjes? Ne mund të kemi siguri në këtë jetë. Në qofë që jo, në qofë që ti ende nuk e pranu Jezusin, në qofë që ende ti nuk e reagu pozitive në thirin e Zotit, mos u prit, mos vono. Pse me prit ma shumë? A e po të thret ty sot për të dozhuar jetën tënde në duart e ti? Që që ka thire dhe pjetri atë herë, të kemi dëgju atë në fillim e predikimit. Më ndjek mua. Bas predikimit në do me këndu me njëri tjetin, unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Po si me këndu këtë këngë? Si me këndu këtë këngë? Bas predikimit. Si do me këndu ti këtë këngë? Mendoni pak. Si që unë kam thënë në fillim e predikimit, në Biblën tonë në gjuhën Shqipe, nuk është përkthyer një fjalë në vargun 1. Sepse në gjuhën Greke është shkruar një fjalë më shumë. Pas fjalës të zgjedhurve, është shkruar si fjalë biemrore, të huj. Në gjuhën Greke është shkruar që Pietri ka shkruar këtë letër për të zgjedhurve, të huj. Të zgjedhurve të huj. Kur ti ke dëgju thirrjen e Zotit Perëndis, kur ti ke pranu Jezusin, kur ti je pakzuar si simbol që ti do më ndjek Jezusin në jetën tënde, në mes e klapave, a je pakzuar? A je pakzuar? Unë di që këtu në salën e kishës janë tash disa besimtare të pranishëm, që po të rëgojnë që janë besimtare i vërtet, besimtare të krishterë, por ende nuk janë pakzuar. Pse? Fol me pastogani për pakëzimin, pse jo? Por, kur ti ke dëgju thirrjen e Zotit Perëndis, kur ti ke pranu Jezusin, në qofë se ti ke kuptu në mënyrë shpitrore që ti e shpëtuar, që ti e të thirur, që ti e të zgjedhur, në mund më kuptu që ne jemi si të huj në këtë botë. Për shkak që ne jemi të zgjedhur, të thirur nga Zoti, ne kemi shtetësinë e qiellit. Dhe për shkak që ne kemi shtetësinë e qiellit, ne jemi si të huj apo si shtektar në këtë botë, Bibla na tregon neve në disa vende. Lexoni më mua këtu në mur prap, letra e Filipianëve 3:20. Sepse qytëria jon është në qej, prej nga edhe ne presim shpëtimtarin Zotin Jezus Krist. Kjo do të thotë që identitetin ton është një identitet hynore. Jemi të zgjedhur me një zgjedhje hynore. Jemi të thirur me një thirrje hynore. Në qofë se ne kemi vendosur për me ndjek Jezusin, ne kemi një jetë e re. Ne kemi një jetë e re ku ne përgjigjemi në mënyrën pozitive thirrjes së Perëndis. Lexo prapë me mua këtu në mur, letra 2 e Korintasve, kapitulli 5. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Një krijesë e re, një identitet i ri. Dhe ky identitet po bën që jo besimtarët po shohin neve është e vërtet si të huaj në këtë botë. Por edhe ky identitet po bën që ne djehemi si të huaj në këtë botë. Ka dy anë. A ki vret? Sepse ne po jetojmë ndryshe. Kemi një perspektivë që është ndryshe. Kemi një jetë e përditshme që është ndryshe. Kemi një Zotë që është ndryshe. Kemi një familje që është ndryshe. Do më thonë, kisha jonë duhet të jetë si familje për neve. Do më thonë, në përstupjën e botës jemi të huj, të cmendur, budal, të quditshme. Do shta edhe lumi shoqërisë e Kosovës, balt. Atëherë në kohën e Pietrit ishte ashtu. Dhe në kohën e tashmë unë e di është ashtu për disa prej jush. Ne jemi të huj dhe shtektar në këtë botë. Dhe jemi ashtu për shkak që ne kemi një identitet i ri prej Zotit vetë, merë mend. Një identitet i ri prej Zotit po bon që ne jemi si të huj në këtë botë. Dhe kjo po bon që ne kemi shumë fështirësi, problemet, sfidat, mos përfilje, diskriminimin, qortimit, etjera. Por ky identitet i ri që kemi në emre Jezusit po bon që ne po kuptojmë ngushëllimi i zgjedhjes dhe i thirrjes së Perëndis. Sepse ne e dim që Zoti është i denjë për me jetu për të. Zoti është i denjë për të adhuruar, për të adhuruar përmes jetave tona, Kënge vertona, lutje vertona, vepra vertona, fjala vertona. Po tash një pyetje me në fund. A je ti një qytetar i botës? Apo i qjelit? Qka je ti? A ke reaguti në thirin e Zotit? A ke pranuti hirin e Zotit? A ke kapti dorin e Zotit të shpëtimit? Zoti po pret. A po pret. Që ti po dorëzohesh jetën tënde në duart e ti. Ne mund të themi si përmbledhje e predikimit. Zgjedhja e Zotit po pret për zgjedhjen tënde. Zgjedhja e Zotit po pret për zgjedhjen tënde. Çka zgjedhjesh ti? Amen.